Наші. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
Новини.
В окупованому Криму триває паливна криза. Найбільше мережі автозаправних станцій припинили продаж паливних талонів для населення. На тлі дефіциту пального в інтернеті з'явилися оголошення про продаж бензину за ціною 200-350 рублів за літр, повідомляють місцеві медіа. Частина водіїв перевозить бензин у каністрах із Краснодарського краю Росії на півострів. Як відомо, в окупованому Криму запровадили обмеження. Бензин 95-й відпускають лише за талонами, а 92-й – не більше 20 літрів в одні руки. Окупанти стверджують, що проблема нібито полягає у швидкості поповнення запасів на заправках через підвищення попиту. А військовий експерт Іван Ступак розповів у коментарі Суспільному Крим, що дефіцит бензину на окупованому півострові пов'язаний із воєнними діями України, зокрема вогневим контролем ЗСУ над сухопутним коридором у Крим. На тимчасово окупованих територіях України російські військові дедалі частіше вдаються до відвертого мародерства для забезпечення власних потреб. За інформацією Центру національного спротиву, через проблеми з постачанням пального, окупанти почали примусово вилучати паливо на цивільних автозаправних станціях у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. За даними джерел ЦНС, російські військові прибувають на АЗС, на бензовозах та під погрозами змушують працівників віддавати запаси бензину і дизельного пального. Жодних документів чи офіційних рішень при цьому не надається. Власників та персонал просто ставлять перед фактом. Особливого цинізму, пише ЦНС, ситуація додає те, що частина вилученого пального взагалі не потрапляє до військових частин. За інформацією відомства, окремі російські військовослужбовці перепродають його місцевим жителям за завищеними цінами. Фактично, паливо, відібране у цивільних під погрозами, перетворюється на джерело особистого заробітку для окупантів. Показово, що водночас окупаційна влада вводить обмеження на продаж пального населенню, то пояснює дефіцит тимчасовими труднощами. Насправді ж причиною нестачі стає пріоритетне забезпечення потреб армії Росії та корупція всередині самих окупаційних структур. Росія продовжує офіційно оформлювати адміністративні кордони між власними регіонами та окупованими територіями України. За даними РІА Південь, у Ростовській області вже підготували угоди про кордон з окупованими районами Донеччини та Луганщини. Водночас Нижній Сірогозасіти повідомляє, що окупаційна влада Криму затвердила аналогічну угоду щодо адміністративного кордону із захопленою частиною Херсонщини. Попри заяви Кремля про єдиний простір між Росією та окупованими територіями, вже давно діє жорсткий режим контролю із КПП, ФСБ, рентгенами, перевірками телефонів та багатогодинними допитами. Таким чином, Росія фактично формує навколо окупованих територій систему окремих внутрішніх кордонів і режимних зон, що ще більше ускладнює пересування людей між окупацією та Росією. В окупованому Маріуполі розпочали масовий розподіл квартир із так званого муніципального фонду. Цим, як повідомляє 0629.com.ua, людям пропонують не лише недобудовані чи непридатні для життя квартири, а іноді і помешкання, які можуть мати законних власників. Маріупольці скаржаться на голі стіни, згорілі квартири, величезні черги та погрози втратити місце у квартирній черзі після повторної відмови від житла. У місцевих чатах уже відкрито говорять про можливі конфлікти між справжніми власниками квартир і новими мешканцями, яким це житло розподіляє окупаційна адміністрація.
Наші. Важливо
бути на одній хвилі.
В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» і при мікрофоні працює Тетяна Курманова. Сьогодні говоримо про те, як російська окупаційна влада вилучає майно цивільного населення на окупованих територіях України, незважаючи на те, що норми міжнародного права забороняють окупаційній владі вчиняти такі дії. В нашій студії Ксенія Квітка, дослідниця Human Rights Watch. Вітаємо вас, пані Ксенію.
Добрий день, Тетяна.
Отже, нещодавно ваша організація видала черговий великий звіт про те, як саме вилучаються майно воєнно на окупованих територіях. Звісно, що ця тема надважлива. Ми з 14-го року розповідаємо про це. І Росія почала використовувати цю історію ще після окупації Криму. Але тоді це було трішечки повільніше. Да? Вони все одно приймали законодавчі акти, ніби намагалися зробити цей процес ніби в правовому полі. Зараз, звісно, ситуація зовсім інакша. І от трішки про це, наскільки вона змінилася з 22-го року, да, з початком повномасштабного вторгнення. І саме на новоокупованих територіях, звідки ми зараз отримуємо от дуже багато подібної інформації.
Так, з самого початку варто зазначити, що дещо процес схожий. Той, який відбувався в Криму, і той, який зараз відбувається на новоокупованих територіях. Новоокуповані ми маємо на увазі від початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, коли Росія прийняла законодавчі акти, федеральні акти, якими вона вважає, що вона анексувала ці регіони, хоча вона окуповує зараз частину цих регіонів. Так само, другий момент, який дуже важливий тут, це з моменту, коли Росія оголосила про так звану анексію цих регіонів, вона дуже швидко почала впроваджувати там адміністративні, законодавчі зміни. Тобто почала вводити туди своє законодавство, свої процеси, свої центри, які обслуговують адміністративні послуги, надають адміністративні послуги населенню. І так само дуже швидко зайнялася паспортизацією. Тобто це такий один момент. Що стосується безхазяйного або безгосподарного житла. Ще починаючи з 22-го року в федеральних актах, якими Росія анексувала, вважає, що вона анексує ці регіони, вона ввела таке поняття, як безхазяйне житло. Тобто це поняття загалом існує в російському законодавстві, в цивільному кодексі, але вона так само ввела в тих актах, якими вона анексувала ці регіони і написала, що те житло, яке буде вважатися безгосподарним, безхазяйним житлом, може бути націоналізованим, може бути забране в власність окупаційної місцевої адміністрації. І далі вже з роками адміністрації місцеві, вони розробляли свої законодавчі місцеві акти, якими вони цей процес фактично впроваджували і вони його закріпили. Якщо говорити про практичну реалізацію, то вона почалася ближче до 2024-го, 25-го, 26-го. Ці процеси, які практично відбувалися на місцевих рівнях, вони потім знайшли своє відображення в федеральному законодавстві в російському, яке вона вважає, що імплементує на цих окупованих регіонах. І, по суті, таким чином безхазяйне, безгосподарне житло, або так вживається це синоніми, безгосподарне більше така україномовна конструкція, вона фактично законодавчо закріпила процес визнання безгосподарним і також закріпила процес того, що безгосподарне житло передається спочатку в майно місцевих адміністрацій, а потім місцеві адміністрації мають право це майно передати іншим людям, які є носіями російського паспорту. Це можуть бути або люди, які потребують житла, або люди, які втратили своє житло через бойові дії, або люди, які працюють в місцевих адміністраціях на специфічних посадах, зокрема і в медичній, і в освітній сферах.
І яких Росія зазвичай завозить зі своєї території іншої. Ну, принаймні, Центр національного спротиву приводив багато прикладів, що, за їхніми даними, найчастіше конфісковане майно передаються саме, да, цим людям, яких завозять. Ну, тобто Росія змінює, ну, це вже тема окремої розмови, але дійсно населення, да, і в тому ж Криму, наприклад, ФСБ, яке було захоплено, да, СБУ, змінилися абсолютно всі працівники, яких перевели в інші регіони, і Росія повністю змінила склад ФСБ в найближчі місяці після окупації. І так відбувається, я так розумію, на багатьох і новоокупованих територіях, тобто змінюються склади різних відомств і так далі, і їм же ж треба десь жити, от конфіскується майно. Тут ще таке уточнення, наскільки корелюється от те, що людина проукраїнська, або на неї здійснюється тиск окупаційною адміністрацією, і те, що в неї можуть вилучити майно, як от такий результат, да, от агресії Росії, зокрема, на конкретну людину.
Абсолютно, ну, варто сказати, що паспорт Росії і отримання паспорту Росії – це є необхідна умова виживання для людини в окупації. Тобто, абсолютно вона за своїми політичними поглядами може бути абсолютно проукраїнська, підтримувати Україну і виступати проти окупації, проти Росії, її дій. Але є різні причини, чому люди не виїжджають. І для того, щоб вести спосіб життя хоча б якийсь на окупованих територіях, їй необхідно мати російський паспорт. З того, що ми документували ще раніше, починаючи з 22-го року, це те, що українцям може бути відмовлено в наданні медичної допомоги без російського паспорту. Тобто, тебе може не забрати швидка до лікарні, ти можеш просто померти. Ти не маєш можливості працювати, отримувати відповідно гроші, отримувати свою сім'ю. Тобто, всі ці маленькі елементи пазликів, які Росія використовує як примус українців отримувати російські паспорти, наразі ось така вишенька на торті. Я не знаю, чи це останній такий, чи не останній елемент, але це майно. Те, що люди все життя працювали і змогли там виплатити кредити, змогли купити або побудувати собі будинки, вона зараз фактично забирає, конфіскує, якщо людина не отримує російський паспорт. Українці, навіть якщо вони проти, виступають проти, не хочуть жити по російському закону, не хочуть отримувати російські паспорти, вони просто практично не мають можливості захистити своє майно, навіть перебуваючи на окупованих територіях. Такі є люди, але Росія фактично робить їх безправними.
Тобто, ну тут ми трішки вже пішли наперед, але якщо вже почали говорити, якщо людина вже не знаходиться там, має документи, але не має російського паспорту, це майже рівнозначно тому, що вона втратить майно. Чи можна найняти, наприклад, представника, адвоката, щоб захистити свої права в окупації?
З того, що ми знаємо, розуміємо, документували, спілкувалися з людьми і дивилися судові вироки на окупованих територіях, це зробити практично неможливо. Є кілька шляхів, якими йдуть українці, які виїхали з українськими паспортами, для того, щоб захистити своє право на майно. Деякі люди намагаються проїхати на окуповану територію, тобто повернутися назад і, відповідно, зробити так, як вимагає російська влада. Це зараз надзвичайно складно, оскільки приїхати можливо тільки через Шереметьєво. Це дуже складна дорога, вона дуже дорога. Люди, які є старшого віку, або ті люди, які пенсіонери, наприклад, їм надзвичайно складно робити взагалі цю дорогу, їхати автобусами, літаками і знову автобусами. В Шереметьєво люди проходять фільтрацію, де вони або їх питають про їхні політичні погляди, або перевіряють їх номери телефонів, просто наобум перевіряють. З нашого досвіду могли побачити якийсь контакт і сказати, що ця людина є військовим командиром. Але насправді ця людина просто була завідувачкою або завідувачем складу продуктового, з якою працювала жінка, яка намагалася проїхати. Тобто жодних там військових командирів не було. Її не пропустили, вона не змогла проїхати. Ми задокументували з того, що ми спілкувалися, 37 випадків, коли людям не дозволили проїхати. Зокрема, це ті люди, які їхали захистити своє майно, щось з ним зробити. І ми задокументували 3 випадки, коли людей пустили. Тому, ну, як ви бачите, така пропорція. Багатьох, дуже багатьох не пускають. Ця дорога складна. І ті...
Перепрошую. Так. І тут просто важливо зауважити, що є випадки, коли людей не просто в найкращому випадку не пропустили і є можливість повернутися, а яких затримують, які знаходяться інкомунікадо в Росії і лише через декілька місяців виявляється, що вони вже десь в СІЗО і проти них фабрикують справи за статтею держзради зазвичай, якщо десь можливо, в банкінгу була якась просто транзакція, да? Якщо там щось на ЗСУ скидували, це 100%. Ну, тобто, такі випадки є, їх доволі багато зараз, зокрема, це стосується кримчан, ведуть теж правозахисники ці переліки. Тобто, це ще і супер небезпечно, насправді, їхати захищати майно, бо ти не знаєш, чи дійсно не заарештують тебе і чи не сфабрикують проти тебе
абсолютно,
справу.
Абсолютно, абсолютно. І плюс до цього прикордонники ФСБ, це Федеральна служба безпеки, вони ставлять людям, яких вони не пропускають, заборону на в'їзд на 20, 30, 50 років, і все. І ніхто не може оскаржити, жодна служба не приймає оскаржень. Тобто люди намагаються ось таким. Це один шлях. Другий шлях — намагаються знайти людей на окупованих територіях, когось із родичів, знайомих, щоб могли або платити комунальні послуги, щоб не звернути увагу на своє майно з окупаційної адміністрації, або вони намагаються когось поселити до себе в квартири, в будинки, щоб хтось жив і таким чином доглядав. З нашого досвіду і аналізу судових справ, які ми провели, це не допомагає, на жаль. У окупаційної влади, в принципі, в чотирьох регіонах є три критерії, за якими вони розглядають майно як безхазяйне. Перший критерій – це не оплата комунальних послуг більше, ніж рік. Друге – це відсутність реєстрації в державному російському реєстрі цього майна. І третій – це те, що це майно може шкодити іншим сусідам через те, що там ніхто не живе. Ну, наприклад, прорвуть труби або щось таке. З судових справ ми бачимо, що загалом розглядаються ці три критерії, а не найважливіший – це відсутність реєстрації. Тобто ми бачили, що є справи, коли є чітко люди, які проживають в квартирах, які можуть додзвонитися до власника або власниці. От одна, наприклад, судова справа, що власниця з сім'єю, вони переїхали в Грецію після початку повномасштабного вторгнення, і там є чотири власники, тобто квартира розділена на чотири. Тобто людина, яка проживає в квартирі, вона дзвонить власниці, і до неї можна додзвонитися, поговорити, вона може написати суду, може говорити з судом. Суд просто не звертає увагу на те, що є власниця, є люди, які проживають, і що комунальні послуги повністю сплачені, і все одно це майно відбирає, передає в місцеву адміністрацію. Таких випадків надзвичайно багато, і навіть коли доглядають за майном, навіть коли там проживають. І плюс ще є такий момент, який ми помітили, що в Росії українці і Україна, вони є не дружественними гражданами, не дружественного государства. Що це означає? Та, що вони мають багато обмежень, українці, щодо і реєстрації, і всього іншого. Так от, в деяких судових справах ми побачили, що судді пишуть, саме так і пишуть, що оскільки люди поїхали, вони не живуть в Росії, і вони є громадянами недружньої країни, це значить, що вони якби відмовилися від свого майна, і тому ми маємо право його забрати. Навіть попри те, що хтось там проживає, знову ж таки, комунальні послуги оплачувані. Це другий момент. І третій момент, ми знаємо, що люди намагаються зробити довіреності, знову ж таки, на своїх друзів, на своїх родичів, які проживають в Росії і мають російські паспорти, і вони їдуть до консульських установ Росії. Вважається, що є така дружня консульська установа в Молдові. І там намагаються дати довіреності на цих людей. Це так само коштує доволі дорого, якщо не помиляюся, рік тому це коштувало $400. Зараз треба подивитися, які тарифи. Але проблема в тому, що такі договори не визнаються в Росії. Тобто навіть якщо ти приходиш, даєш, показуєш, що є людина, якій довірили, вона має російський паспорт, все одно навіть за таких умов відмовляють реєструвати нерухомість. Можуть в деяких моментах змінити договори на надання комунальних послуг, але саме зареєструвати в російському реєстрі, що є ключовою вимогою російської влади, для того, щоб не було безхазяйним, вони не можуть. А через те, що не можуть зареєструвати як в російському реєстрі, то потенційно завжди є ризик того, що його можуть забрати. За новими умовами, які були прийняті в кінці минулого року в Росії, громадяни України можуть видати довіреності тільки через нотаріусів, які знаходяться на окупованих територіях, і тільки на громадян Росії, які проживають там, які знаходяться там, і тільки за спеціальним погодженням місцевих адміністрацій. Цей процес є абсолютно непрозорим, нетранспарентним, незрозуміло, як, кому і куди платити, передавати гроші, з ким зв'язуватися. Тому Росія ще ускладнила для українців оцей процес і навіть закрила ту маленьку лазєєчку з консульськими установами, яка до цього існувала, не існувала так плюс на мінус, якось працювала.
Наші
на громадському радіо.
Нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із дослідницею Human Rights Watch Ксенією Квіткою. Пані Ксеня, а про яку взагалі кількість таких об'єктів йдеться? Я розумію, що дуже важко порахувати, але що саме вам вдалося зафіксувати?
Ми орієнтуємося на наші цифри, от що ми побачили. Ми побачили, що з 24-го року по січень 26-го року ми ідентифікували близько 8 тисяч судових справ в Донецькій і в Луганській, в ДНР і в ЛНР, так званих, якими суди передають майно, яке вважається безхазяйним, до місцевих адміністрацій. Тобто мінімум 8 тисяч ми розуміємо, що передачі відбулися. Але знову, це верхівка айсбергу, бо ми ідентифікували ці справи лише серед 25 судів в ДНР і в ЛНР. Загалом на окупованих територіях, по нашій інформації з того, що ми розуміємо, функціонує 95 судів. Тобто ми вже можемо значно помножити цю кількість судових справ. Це один момент. Ми знаємо зі звіту Управління Верховного комісару ООН з прав людини, тобто їхньої місії тут в Україні, що вони ідентифікували приблизно 38 потенційно безхазяйних приміщень, потенційно безхазяйного майна. Тобто це те, яке може потенційно вже йти в судові процеси і бути передані місцевій владі. Це лише в Донецькій і в Луганській областях знову. Ми не бачимо багато публікацій з Херсонської, Запорізької областей, хоча ми знаємо і розуміємо, що там так само відбувається така конфіскація, просто вона мало публікується. І так само ми розуміємо, що російська влада свого часу сказала, що близько 550 тисяч вони ідентифікували майна, яке є незареєстрованим в російському реєстрі, яке потенційно може бути оголошене безхазяйним. Тобто ці масштаби великі, дуже складно їх відслідковувати, бо дані не завжди публікуються. З нашої точки зору, дані судів, вони хоча б показують, да, якісь щось, що може там, що передано, але це необхідно продовжувати відслідковувати.
І отут момент практичний, чи людина, у якої вилучили це майно, да, визнали його безхазяйним. Якось можна це зафіксувати, щоб подалі цей незаконне рішення, да, не знаю, можливо, через ЄСПЛ, можливо, через інші інстанції, точно, напевно, через реєстр збитків міжнародний, все одно зафіксувати і якимось чином намагатися колись отримати компенсацію за нього. Як бути, можливо, якісь поради можете дати?
Спершу, знову, я скажу, що Україна не визнає є такої конфіскації майна, яке відбувається на окупованих територіях. І це були і заяви Міністерства закордонних справ, і Офісу уповноваженого з прав людини українського. Тобто не визнає. Це перший момент. Всі документи, які у людей є, вони дійсні, все от все так, як є. Ми зі своєї сторони не можемо як давати якісь практичні поради, та? Але ми можемо орієнтуватися на досвід людей, з якими ми спілкувалися. Ми розуміємо, що з однієї сторони дуже важливо продовжувати будь-яким можливим чином слідкувати, що відбувається з майном. Тобто намагатися дивитися через телеграм-канали, через сайти окупаційних адміністрацій, через це можливо, зараз вони в Україні прямий доступ неможливий до них, але можливо зайти на них через VPN, або десь за кордоном, наприклад, або через сусідські чати, або з людьми, які продовжують там знаходитись. Тобто, по-перше, важливо розуміти, що відбувається з майном, наскільки це можливо. Друге, наскільки ми знаємо, люди реєстрували це, якщо щось відбувається, да, якщо ваше майно, наприклад, забирають, і воно оголошено безхазяйним, і далі йде певний процес, то важливо звернутися для людей в правоохоронні органи, щоб цей злочин був зафіксований в єдиному реєстрі державних розслідувань. Це можна зробити, наскільки ми знаємо з досвіду людей, або напряму, або так само через офіс омбудсмена. Вони допомагають в такому процесі, вони сприяють йому, вони такі перехідна ланка між людьми і правоохоронними органами. Це другий момент. І третій момент, люди фіксують це через міжнародний реєстр збитків. Там є категорія щодо майна. Маючи цю довідку від правоохоронних органів з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, цю довідку можна підвантажити. Зараз можна завантажити цю інформацію в Дію. Через Дію Росію в міжнародний реєстр і таким чином хоча б, скажімо так, зафіксувати цей злочин. Зараз цей міжнародний реєстр, він служить більше як документування того, що відбувається, для того, щоб розуміти весь масштаб порушень, які скоює Росія в Україні. Ймовірно, можливо, і я сподіваюся, багато людей сподіваються, що будуть виділені фінансування з різних джерел на функціонування цього реєстру, і люди зможуть отримувати фінансову компенсацію. Можливо, це буде можливо і в даному випадку щодо тих власників, які втратили своє майно або у яких воно було забране. Ну, тобто важливо хоча б зафіксувати і завантажити туди свої документи для того, щоб продовжувати, ну, хоча б якимсь чином тримати оцю відповідальність Росії за те, що вона скоює на окупованих територіях, на територіях, які контролюються урядом, для того, щоб в майбутньому привести її до відповідальності, навіть фінансової і будь-якої іншої відповідальності.
І ми обов'язково лінк на реєстр дамо і на розмову з керівницею українського реєстру збитків, яку теж проводили в цій студії. Там вже є такий подробний, да, механізм того, як подавати заяву і так далі. Обов'язково треба це робити, тому що дійсно Росія має бути притягнута до відповідальності, і ми маємо обов'язково зафіксувати всі злочини, які відбуваються, зокрема, і з нашим майном. Отже, якщо підводити вже підсумки нашої розмови, пані Ксеню, які взагалі закони порушує Росія? Росія, як зазвичай, на біле, чорне, на чорне, біле, завжди каже, що все законно, все вона має право використовувати це і так далі. Але у нас є міжнародне гуманітарне право, да, інші закони, які чітко, напевно, говорять про те, що Росія тут вчиняє злочин.
Варто сказати, що загалом на окупованих територіях Росія вчиняє порушення права окупації. Тобто за правом окупації говориться про те, що окупаційна держава, заходячи на окуповані території, має якнайбільше поважати інституції і закони, які діяли на цих територіях до окупації. Очевидно, із нашої розмови сьогодні і загалом з того досвіду, який мають українці, що вона ці закони не поважає і вона їх змінює. Змінює на свої закони, на свої інституції і свої адміністративні процеси. Тобто, по-перше, вона масштабно порушує право окупації. Це перший момент, як окупаційна держава, бо вона є окупаційною державою і в цих чотирьох частинах регіонів, і в Криму, очевидно. Це перший момент. Далі вона, звісно, порушує право прав людини, коли вона дискримінує українців, дискримінує з точки зору проїзду до своїх домівок, до окупованих територій, дискримінує з точки зору доступу до певних благ, до соціальних послуг, до гуманітарних, до економічних, будь-яких медичних, будь-яких інших. Тобто це абсолютно очевидна дискримінація. Третє, це, якщо ми говоримо, власне, то про майно, то окупаційна держава має утриматися від конфіскації або знищення майна, якщо це не несе за собою певну військову ідею. Тобто, якщо це не зроблено з військовою метою. Жодним чином, коли ми аналізували всі документи, законодавства, судові справи, там не є згадана військова мета конфіскації окремих квартир або будинків, давайте скажемо, наприклад, в Маріуполі або в Мелітополі, в Бердянську або в будь-яких інших містах. Тобто вона порушує цей момент Женевських конвенцій. І, звісно, ви згадали дуже точно тим, що Росія з однієї сторони змушує українців отримати російські паспорти, тобто, по суті, пресингує, змушує обирати або власність, або паспорт, так само, як і з іншими послугами, про які ми говорили. І другий момент, що вона переселяє своє власне населення на ці окуповані території, вона змінює демографічний склад цих територій. Зміна демографічного складу – це є потенційно воєнний злочин і злочин проти людяності потенційно. Тобто тут є ціла низка порушень, які здійснює Росія на окупованих територіях. Зараз ми конкретно про них говоримо, тому так.
І при цьому під загрозу опиняється ж не лише нерухомість людей, які виїхали з окупації, не отримали російські паспорти, але й тих людей, які отримали, вимушені були отримати ці освайси, які знаходяться там, тому що Росія насправді може абсолютно на власний розсуд прийняти будь-які зміни і прийняти приймати рішення щодо будь-якого майна. Тому тут ризикують насправді всі, тому що це держава-порушник. І, да, ми розуміємо, що це дійсно воєнні злочини, які повинні бути покарані колись, і ми в це віримо. Тому дякуємо вам за вашу роботу, за те, що фіксуєте це. Я впевнена, що вся інформація, яка акумулюється, обов'язково повинна бути зафіксована для того, щоб Росія відповідала за все, що чиниться з нами на цих територіях. Дякую дуже, пані Ксеню.
Дякую вам, Тетяна.
Нагадаю, що говорили в студії Громадського радіо з дослідницею Human Rights Watch Ксенією Квітко. Говорили ми про те, як російська окупаційна влада вилучає майно цивільного населення на окупованих територіях. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга у 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.